7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Nu m-aș încumeta să presupun că disponibilitatea Chișinăului de a relua după 15 februarie negocierile cu Tiraspolul privind reglementarea transnistreană ar putea avea vreo legătură cu ziua Sfântului Valentin sau cu dragobetele din tradiția locului. Dar proximitatea zilei îndrăgostiților oricum dă bine, chiar dacă nu are cum să-i domolească pe negociatori. Cert este că omenirea evită să sărbătorească o zi a inamicilor și preferă să păstreze în memorie partea plină a paharului. Cât de plină sau deșartă este cupa reglementării transnistrene în preajma dragobetelor? La această întrebare vor răspunde invitații emisiunii de astăzi, pe care am să-i prezint imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Viceprim-ministrul Andrei Stratan, ministru al afacerilor externe și integrării europene, a participat la conferința pentru politică de securitate de la München, informează un comunicat al serviciului de presă al ministerului. Șeful diplomației de la Chișinău a avut o intervenție la capitolul Uniunea Europeană, model regional pentru pace, securitate și bunăstare, în care a expus politica pro-europeană a Republicii Moldova și eforturile guvernului în vederea soluționării pașnice a conflictului transnistren. Printre interlocutorii ministrului moldovean de externe la München s-a aflat și omologul său cec, Karel Schwarzenberg. La conferința de la München, ministrul american al apărării, Robert Gates, a spus că țările membre ale Alianței Nord-Atlantice trebuie să colaboreze cu toate țările în probleme de securitate, inclusiv cu Rusia, și că un război rece a fost de ajuns. Robert Gates, expert în sovietologie și în probleme rusești, în calitate de fost analist CIA, a exprimat îngrijorări legate de transferurile militare rusești și, cităm, de tentația sa de a folosi resursele energetice ca metodă de pedeapsă pentru probleme politice și că această tendință este, în opinia șefului Pentagonului, o amenințare la adresa stabilității internaționale. Declarațiile lui Gates survin la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin, într-un discurs dur, a acuzat Statele Unite că încearcă să creeze o lume unipolară și astfel să crească pericolele din lume. În ceea ce privește Afganistanul, Robert Gates a cerut țărilor NATO să își respecte promisiunile asumate și să sprijine militar și economic această țară și a spus că un eventual eșec al Statelor Unite în Irak ar putea fi resimțit de toate țările Alianței Nord-Atlantice. Un purtător de cuvânt al Casei Albe, citat de agenția Reuters, a spus că, cităm, Casa Albă este surprinsă și dezamăgită de comentariile anti-americane ale președintelui Vladimir Putin. Astăzi, în cadrul conferinței de la München, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a avansat ideea unei posibile colaborări între Rusia și Alianța Nord-Atlantică în probleme legate de terorism și chiar în domeniul sistemelor defensive antirachetă din Europa. Ministrul cec de externe, Karel Schwarzenberg, în discursul său la această reuniune, a spus că afirmațiile făcute de președintele Vladimir Putin sunt argumente, cităm, clare și convingătoare. De ce este nevoie de extinderea pe mai departe a Alianței Nord-Atlantice? Răspunzând criticilor aduse de liderul de la Kremlin referitoare la planurile americane de amplasare a unor rachete antidefensive în Cehia, șeful diplomației de la Praga a declarat că, cităm, criticile altor state nu vor influența guvernul ceh. Problema amplasării radarului în Cehia pentru acest scut defensiv american fiind, în opinia lui Schwarzenberg, cităm, o problemă internă a Cehiei. În România, premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu a declarat la televiziunea ProTV că liberalii nu susțin moțiunea simplă inițiată de conservator la Senat pentru demiterea ministrului Justiției, doamna Monica Macovei, iar aceasta nu va trebui să demisioneze din guvern dacă moțiunea ar fi votată. Moțiunea simplă, minciuna, adevărul Justiției Macovei, a fost depusă acum 3 zile la biroul permanent al Senatului. Documentul este semnat de 64 de parlamentari ai Partidului Conservator, Partidului Social-Democrat și Partidului România Mare și ar urma să fie dezbătut marți după amiază în ședința în plen a Senatului României. Două persoane au murit ca urmare a violențelor de ieri de la Priștina, din Kosovo. Mii de persoane au protestat față de planul emisarului Națiunilor Unite, Martti Ahtisaari, cerând independența provinciei. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc. În violențe, 4 persoane au fost grav rănite și 2 au decedat astăzi într-un spital din Priștina. În Turkmenistan, electoratul a votat astăzi pentru prima dată într-un scrutin prezidențial la care a avut de ales între 6 candidați, dar care reprezintă același partid al fostului președinte Niazov. Potrivit oficialităților turcmene, peste 95% din alegători s-au prezentat la urne și rezultatele parțiale sunt așteptate chiar în această seară. Domnilor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, oaspeții emisiunii de astăzi, în cadrul căreia discutăm despre șansele reluării negocierilor privind reglementarea transnistreană, sunt Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul, comentatorul politic Anatol Golea, directorul postului de televiziune TV7 și politologul, profesorul universitar Corneliu Ciurea, directorul ziarului Democrație. Cu ce aș vin negociatorii, dacă vin? Președintele Voronin a spus că ar fi intrat negocierea reglementării transnistrene într-un luminiș. Mai sunt în vigoare aceste pronosticuri optimiste?
Noi nu vedem acest luminiș. În opinia mea, noi suntem acum mai departe de reglementarea diferendului transnistrean decât oricând. Suntem acum mai departe decât eram un an, doi, trei în urmă. Au fost perioade, amintiți-vă, atunci când președintele Voronin a venit cu inițiativa creării acelei comisii constituționale și Șefciuc a venit din partea Transnistriei, se întrezărea ceva. Părea că ceva se mișcă și înaintea alegerilor din Transnistria, alegerilor prezidențiale am în vedere, în cazul în care Moscova ar fi acceptat schimbarea marionetei Smirnov pe o altă marionetă, dar mai loială poate și Chișinăului, ar fi fost posibilitate de mișcat ceva. Ne dăm foarte bine seama și a spus-o de nenumărate ori și președintele Voronin, care a refuzat categoric să se așeze la masa de tratative cu Igor Smirnov, că atâta timp cât în Transnistria rămân aceleași personaje pe tablă de șah, deci Smirnov, Lițcai, etc., etc., care rămân neschimbați de ani de zile, este imposibil să obții ceva.
De ce totuși suntem mai departe ca oricând? Ce anume a intervenit?
Când era șansa ca Smirnov să fie schimbat, într-un fel era posibilitatea de a ne apropia de reglementare. Rusia și-a schimbat macazul brusc, a hotărât să-l mențină pe Smirnov după referendumul din septembrie. Ceea ce se spune acum că se vor așeza la masă de tratative, că va fi semnat iarăși o declarație Voronin-Smirnov în prezența președintelui Putin, eu nu precred în realizarea acestui scenariu.
Domnul Munteanu,
ați făcut referință la sintagma folosită de președintele Voronin, care zicea că în sfârșit a apărut un luminiș. Această sintagmă este aplicată la un cadru extrem de îngust la relațiile dintre doi președinți, președintele Voronin și președintele Putin, și respectiv privește această sintagmă mai degrabă revigorarea unor relații economice. Nici de cum nu promitea apariția unor progrese pe temeiul reglementării transnistrene. Există un singur element de ordin structural care trebuie să bucure Chișinău, asta este EUBAM-ul, progresele legate de această misiune și faptul că această misiune ar putea completa alte acțiuni pe teren, cum ar fi extinderea mandatului, lărgirea componenței EUBAM-ului, intrarea EUBAM-ului inclusiv pe teritoriul acestei regiuni separatiste, controlul asupra aeroportului militar prin care au loc și se practică exporturi în continuare produse din această regiune. Pe plan operațional există un singur instrument de negociere a unor mize disputate, cum este Comisia Unificată de Control. Dar meritul acestei Comisii Unificate de Control este doar de a soluționa crize urgente, cum ar fi instalarea unui post de control chiar la poarta satului Coșnița sau Cocieri, care este prezentat la sfârșitul anului ca cea mai mare realizare. Din păcate, Federația Rusă este în continuare partea care blochează procesul strategic de reglementarea conflictului. Din păcate, problema transnistreană nu este ridicată pe agenda de securitate a Uniunii Europene în raport cu Federația Rusă. În cadrul comitetelor de lucru Uniunii Europeană, Federația Rusă, această problemă este doar atent circulată printre hârtii, nu este pusă în calitate de problemă politică la care ar fi invitate părțile afectate, cum ar fi Republica Moldova. În acest sens, nu avem nicio posibilitate de a testa această paradigmă luminiș apărut pe calea reglementării transnistrene. Este mai degrabă o metaforă pe care unii președinți de stat o folosesc pentru a-și rezolva anumite probleme de imagine.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În comentariile politice am observat un pronostic destul de pesimist, kosovizarea Transnistriei, care s-ar putea produce prin înțelegerea Occidentului cu Rusia pentru a obține scoaterea în sfârșit a trupelor rusești din Transnistria. Ce credeți, domnul Ciurea?
Scenariul Kosovo nu poate fi aplicat în Republica Moldova, întrucât există diferențe serioase între ceea ce se întâmplă în Kosovo.
Premiza teoretică. Se vorbește de premiza practică, Occidentul să ia sub tutelă. Și atunci e deja un pas favorabil Rusiei.
Deocamdată este o separare netă și o inapetență chiar din partea europenilor de a pune un semn de egalitate între modelul kosovar și modelul transnistrian.
Întrebarea este dacă nu cumva Rusia a așezat o capcană pe direcția de internaționalizare, pornind de la dorința firească a Chișinăului de a schimba contingentul de căști albastre, ei spun, ok, exact asta facem, dar schimbând contingentul și atribuindu-i regiunii transnistrene un statut de regiune supravegheată de Occident, de fapt o mută exact pe modelul kosovar. Nu aveți senzația asta?
Există diferențe structurale între Kosovo și Transnistria. Până la cazul Kosovo, care este discutat pe larg în toate cercurile academice și politice, europene și internaționale, au existat pași pentru stabilirea unei infrastructuri Kosovo. Asta înseamnă prezența militară a trupilor NATO și Uniunii Europeană, prezența unei administrații internaționale și prezența unui document care se numește roadmap, adică e cartea de evoluție politică a regiunii. Toate aceste elemente lipsesc în Transnistria. Acolo există o prezență totală a trupelor rusești, prezența unor muniții și depozite de arme necontorizate de către nicio inspecție internațională și există influența directă prin cetățenii ruși care se află în această administrație. Respectiv, nu văd nicio analogie. Dacă mai venim înapoi și analizăm rădăcina acestui conflict, cazul Kosovo, etnice și confesionale, un război care s-a declanșat între centru și grupuri beligerante din această regiune. Nu văd nici o analogie între Kosovo și Transnistria.
Dacă Belgradul ar opta pentru integrarea totală în Uniunea Europeană, credeți că ar putea zădărnici planurile kosovarilor?
Nu știu dacă ar putea să zădărnicească planurile kosovarilor, dar în mod sigur ar putea muta și anumite accente în meniu pe care îl urmează actorii internaționali. Deocamdată Serbia luptă din greu să depășească handicapurile de după război. Dacă ar accelera aceste transformări interne, probabil și atitudinea Uniunii Europene față de cazul Kosovo s-ar schimba.
Să revenim totuși la așii cu care s-ar putea să vină părțile negociatoare la masa de tratative. Domnul Golea, cu ce de fapt se poate opera la aceste negocieri? A fost și ideea federației, confederației, COSAC, etc., etc., etc. Se vorbea de roadmap, varianta transnistreană, așa zisul protocol tranzitoriu, care le-ar fi permis întoarcerea la situația de până la controlul EUBAM-ului la frontieră. Despre ce se poate vorbi acum la masa de negocieri?
Păi asta și e problema, că deocamdată nu este niciun document și nicio viziune clară, nu este niciun proiect.
Decât hotărârea Parlamentului.
Decât hotărârea Parlamentului, exact la asta vreau să mă refer, care în opinia administrației actuale de la Tiraspol este cel mai grav impediment în procesul de soluționare, pentru că ei spun Parlamentul a anticipat, a adoptat un document care este din start inacceptabil pentru Tiraspol.
Și ca să nu rămână datori, Sovietul Suprem a adoptat
exact
propria decizie.
Și ca să nu rămână datori, a anulat toate documentele care acordau mandat pentru negocieri cu Chișinăul. Am văzut ce a spus același speaker Șefciuc la finele săptămânii curente, când a afirmat că practic nu avem despre ce discuta, negocierile sunt doar pentru păstrarea procesului de pace, deci să nu fie război, și atât doar. Și asta o spune Șefciuc, care la un moment dat se considera cel mai bun pentru negocieri. Pe de altă parte, ați văzut și declarațiile lui Sergei Ivanov, ministrul apărării rus.
Foarte dure.
Foarte dure, practic în aceeași zi când vorbea Șefciuc, Ivanov la Sevilla spunea că Rusia este gata pentru cooperare cu Uniunea Europeană în procesul de negocieri pentru Transnistria, dar nu cumva Uniunea Europeană să preia inițiativa sau să înainteze careva proiecte fără acordul și fără a fi puse la punct cu Rusia. Se întrezărește că Rusia acceptă varianta Kosovo pentru Transnistria, dar nu acceptă toate celelalte care au fost în Kosovo până la apariția acestui plan, Forțe Pacificatoare Internaționale, Administrație Internațională și așa mai departe.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc că în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul, comentatorul politic Anatol Gole și politologul profesorul universitar Corneliu Ciurea. La un moment dat s-a creat impresia că autoritățile de la Chișinău erau gata să renunțe la mecanismul 5+2.
Nu știu dacă este posibil acest lucru, pentru că și oficialii de la Chișinău înțeleg foarte bine că formatul 5+2, în pofida tuturor neajunsurilor pe care le are, este cel mai bun la momentul actual și acordă siguranță Chișinăului.
Domnul Munteanu?
Cred că acest format 5+2 este dezamăgitor și pentru Chișinău și pentru partenerii occidentale ai Republicii Moldova, pentru că nu a produs nimic care să justifice așteptările. Așteptările ar fi însemnat accelerarea unui proces prin care s-ar fi ivit acel luminiș paradigma utilizată de șeful statului, în care s-ar fi văzut etapele pentru reglementarea definitivă a conflictului. Nu s-a întâmplat. De ce? Pentru că acest 5+2 avantajează în continuare situația de după 1991, o situație dominată de Federația Rusă, economic, financiar, politic, diplomatic și militar. Noi nu am fost niciodată de acord cu 5+2, noi am propus soluția 3+1+3, în care ar fi existat o relație clară, însemna participarea Republicii Moldova ca unic deținător a suveranității pe teritoriul său, formal și neformal, participarea Federației Ruse, Ucrainei, României, plus OSCE, Uniunea Europeană și Statele Unite de cealaltă parte.
Și cine noi am propus? Chișinăul oficial nu prea îmi amintesc eu să propune
Eu mă refer la inițiativele societății civile. Acum,
Chișinăul a preluat varianta soft 3D.
Sigur, a preluat o interpretare a sintagmei 3D, utilizând anumite instrumente care se regăsesc și astăzi în legile adoptate în anul 2005, dar ignorând alte instrumente care ar fi accelerat, probabil, anumite procese în această regiune. Aș vrea să revin însă la întrebarea la care a încercat să răspundă domnul Golea. Eu cred că suntem într-un impas opțional, nu atât pentru că șefii de stat n-au găsit o soluție de comunicare între ei, Putin și Voronin, ci pentru că Federația Rusă a cheltuit, a irosit toate resursele de presiune pe care putea să le aplice asupra Republicii Moldova, iar Republica Moldova nu a folosit și nu a reușit să exploateze pe larg instrumentele pe care îi le oferă Uniunea Europeană, inclusiv EUBAM, în deplinătatea funcțiilor sale.
Dar pârghia Onișcincu mai funcționează.
În afară de stoparea exporturilor spre piața rusă, ceea ce produce până la urmă diversificarea piețelor de export, Federația Rusă nu poate alte resurse să impună, acceseze alte presiuni.
Prețul gazelor?
S-a oprit mai departe de 200-220 de dolari, nu o să ajungă mai departe. În al doilea rând, să nu uitați că și prin Republica Moldova traversează niște rețele de gaz, iar problemele legate de acest tranzit sunt în continuare pe agenda discuțiilor care vor urma. Problema patrimoniului Federației Ruse în Moldova Gaz, de asemenea, rămân pe agenda dezbaterilor interne în Republica Moldova și se va mai reveni la această chestiune. Pe de altă parte, Uniunea Europeană încă nu este suficient de motivată să accepte și alte tipuri de intervenții pe teren.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Rusia totuși a reușit, nu știu ce termen să folosesc mai diplomatic, a reușit să despartă aranjamentul Guam. Ar fi avut mai multe șanse Chișinăul dacă se păstra solidaritatea portocalie din preajma alegerilor?
Putem constata această reușită a Rusiei, în primul rând, Și din această cauză cred că nu putem considera formatul 5+2 un eșec sau un rezultat dezamăgitor, în simplu motiv că nu neapărat obiectivul acestui format în condițiile actuale este de a reglementa conflictul transnistrian. Adăugarea unor actori importanți în acest format însemna echilibrarea unei balanțe puternic dezechilibrate din cauza Rusiei, care, după cum vedem, se impune în această zonă din ce în ce mai agresiv.
Dar înțeleg, domnul Munteanu, exact asta ar fi vrut. Unde sunt jaloanele pe care le aștepta, în primul rând, Chișinăul?
Nu știu ce fel de jaloane pot fi în condiția în care singura, cred, pentru moment, soluție pentru conflictul transnistrian sunt concesiile făcute Rusiei. În cadrul formatului 5+2, cel puțin Republica Moldova are parte de o anumită susținere, dacă vreți, morală, dar nu numai, și diplomatică, venită din partea partenerilor occidentali, ceea ce nu îngăduie reglementarea conflictului transnistrian într-un mod unilateral.
Mai era o îngrijorare inițială care a rămas în picioare. Nu se reglementează conflictul transnistrian, dar există blagoslovirea Occidentului, între ghilimele, în cadrul formatului 5+2, umbrela acestui format.
Aveți în vedere că Occidentul oarecum poate va consfinți un partener al Rusiei. Nu cred acest lucru. Tocmai încercările Republicii Moldova sau diplomaților noștri de a mai merge și pe cale bilaterală să negocieze direct cu Rusia, evitând formatul 5+2, arată că uneori ei sunt totuși incomodați de acest format mult prea extins, și asta poate fi înțeles parțial pentru că regulile diplomației spun că în cadrul unor formaturi bilaterale poți rezolva mai ușor problemele decât în cadrul unor formate mai extinse. Republica Moldova în continuare merge pe aceste două formate și bilateral, pentru că, repet, deocamdată reglementarea conflictului transnistrian nu poate fi imaginată în absența Rusiei, care să primească partea leului din acest proces, dar și formatul 5+2 are rol de echilibru, iar formatul Guamului mi se pare un produs expirat cel puțin pentru moment, tocmai din cauza că Rusia se comportă ca la ea acasă în această zonă.
Noi încercăm să vorbim despre imperfecțiunea formatului 5+2 și aici sunt de acord, este departe de a fi perfect, pe de o parte, și pe de altă parte încercăm să punem vina pentru insuccesele în reglementarea conflictului transnistrian, în primul rând pe Rusia, este o tradiție. Dar vina o poartă întâi și întâi Chișinăul, pentru că de mult a trebuit internaționalizarea conflictului transnistrian, de prin 95, cred că, de vreo 10-12 ani în urmă, atunci nu s-a făcut nimic, s-a încercat să se rezolve numai cu Rusia. Prin 98-99, când a apărut o stabilitate politică relativă, s-a încercat de a se face internaționalizarea conflictului transnistrian, după care au apărut disensiunile politice între Parlament, Președinție, în Republica Moldova și așa mai departe, și problema transnistriană a fost abandonată, după care a venit președintele Voronin și a zis gata, în 2 timp și 3 mișcări rezolv problema Transnistriei în dialog direct cu Rusia. S-a încercat vreo 2-3 ani, după care a înțeles că nu merge și atunci s-a ajuns la formatul 5+2, un bine relativ comparativ cu răul care era.
Între timp și Kozak a apărut.
Și Kozak, și după ce nu s-a reușit nici cu Kozak, s-a încercat internaționalizarea. De fapt, această internaționalizare, în opinia mea, a apărut din nedorința sau neputința Chișinăului de a întreprinde niște pași eficienți, din insuccesul încercărilor care au fost cu Putin și Kozak în 2002-2003, și atunci s-a zis, în așa caz, mergem pe internaționalizare. S-a reorientat politica externă, s-a mers spre Uniunea Europeană, a apărut formatul 5+2, Republica Moldova, prin acest format, a vrut să îi se pregătească reglementarea conflictului transnistrian. Noi stăm, bine mersi, ne uităm ce vor face cei de la Bruxelles, că cei de la Moscova nu au reușit. Dar nici statutul de observator a Uniunii Europene și Statelor Unite nu a dat efectele scontate. Chișinăul, în opinia mea, este în așteptare că totuși va veni ceva, de undeva s-a apropiat Uniunea Europeană de hotarele Republicii Moldova, poate va crește interesul Europei pentru această zonă, se vrea stabilitate la hotarele Uniunii Europene.
Când spunem că nu avem alte soluții, ne înșelăm, pentru că soluția pe care o avem, cea de impas, nu este cea mai proastă. Conflicte înghițate au existat, există și vor exista. Ele pot fi înghițate foarte mult timp. Uneori este mai rău să încerci să-l rezolvi cu riscul de a pierde chiar ceea ce ai.
E adevărat, nu vine un an potrivit pentru accelerarea reglementării conflictului și acest lucru l-a spus și domnul Socor. De ce? Pentru că Federația Rusă intră navalnic într-o campanie electorală și atunci toate problemele simbolice pentru electoratul rus vor fi ridicate la nivelul populismului politic care domină viața politică. Aș dori să vin la cuvântul utilizat, internaționalizarea conflictului. Internaționalizarea nu este privită la Chișinău ca un instrument de acțiune, ci mai degrabă ca o monedă de schimb în raporturile bilaterale cu Rusia. Și asta este marea problemă în relațiile bilaterale cu Moscova. Dacă
speriem pe rușcă internaționalizare.
Dacă bărbatul, Federația Rusă, nu are un tratament mai pozitiv față de copilul Republica Moldova. Copilul Republica Moldova va merge cu jalba în proțap la Uniunea Europeană și Statele Unite pentru ca să se plângă pe micile sale insuccese. Această abordare, care este determinată de prezența anumitor consilieri în anturajul președintelui Voronin, este pierzătoare prin faptul că discreditează principiile la care apelează Republica Moldova ori de câte ori pledează pentru integritatea, inviolabilitatea frontierilor și recunoașterea suveranității sale. De asemenea, este păguboasă inexistența unui plan propriu, intern de reglementare acestui conflict. Legile adoptate în 2005 au pus platforma pentru reglementarea potrivit Constituției Republicii Moldova. Dar după aceste legi ar fi trebuit să urmeze un plan de acțiuni intern. Ceea ce am văzut în ultimele săptămâni de zile sau luni de zile din partea Ministerului Reintegrării este o bătaie de joc. Nu este un plan de acțiuni serios asumat de către autorități. Atrage foarte mult atenție unor detalii neconcludente și scapă din vedere resursele importante prin care se alimentează acest regim transnistrean. Domnul Golea amintește aici foarte serios de faptul că vina este a Chișinăului, nu a Federației Rusă, dar uită să menționeze că din martie, în principiu, Federația Rusă subvenționează direct, oficial, regimul transnistrean în toate acțiunile de politică internă pe care le propagă la nivelul regiunii.
Subvenționează nu din martie, ci din 1992.
Oficial subvenționează din martie prin alocare din bugetul federal rus, oficial, și asta are și efect demonstrativ de forță asupra autorităților din Moldova.
Și modelul Kolerov, etc.
Fără îndoială. Există acțiuni care nu se fac la timp. Relația cu businessul din regiune, legalizare, înregistrarea la Chișinău este doar primul pas pentru aducerea mediului de afaceri în câmpul constituțional și legal al Republicii Moldova. Există o mulțime de dependențe a businessului din regiune, de băncile care funcționează după legislația Federației Ruse și a Ucrainei, de resursele care se exportă în continuare și în afara mandatului Iobamului. Condițiile pe care Republica Moldova trebuie să le asigure pentru funcționarea unei societăți civile în regiune. Proiectele de infrastructură la care trebuie să se gândească pentru ca să facă o vitrină favorabilă și utilă pe nivelul localităților aflate sub jurisdicția de facto în partea stângă a Nistrului. Sunt foarte multe lucruri la care Ministerul Reintegrării nu abordează o atitudine constructivă și eficientă.
Pe final, vreau să vă propun jocul preferat al președinților din CSI, pariuri la curse de cai. Propun să pariem pe începutul sau neînceputul negocierilor. Cum credeți? Se vor relua negocierile sau nu?
Eu pentru săptămâna viitoare nu aștept niciun fel de reluare de negocieri, niciun fel de tratative, întâlniri. Pur și simplu nu este pregătit și nimeni nu este gata pentru aceste negocieri acum.
Domnul Ciurea?
Pot părea fără nicio problemă. Mi se pare irelevant chiar dacă se vor începe aceste negocieri care vor decurge ca și celelalte, de aceea spun că se vor relua, poate nu chiar atât de repede, dar în tot cazul în viitor apropiat.
Domnul Munteanu?
Nu cred că duc undeva aceste negocieri și, în general, ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni de zile are și un efect terapeutic. De ce? Pentru că transnistrenii renunță la proiectele care oricum n-au nicio relevanță de federalizare-confederalizare, iar Republica Moldova trebuie să renunțe la niște acte pe care le-a semnat președintele Locinski și alții ca dinsul pe parcursul ultimilor 15 ani de zile, după care putem să construim ceva în raport cu regiunea, cu societatea civilă din Transnistria, în afara administrației de apărare.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt a Europei Libere, la care au participat Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul, comentatorul politic Anatol Golea, directorul postului de televiziune TV7 și politologul, profesorul universitar Corneliu Ciurea, directorul ziarului Democrația. Duminica viitoare, deja după Valentiniada ce ne așteaptă, vom schimba un pic macazul. Vă promit să invit niște musafiri care știu aprețui blazoanele anatomiei feminine. Exact așa se intitulează o carte de traduceri din poeți francezi ai Renașterii. Dacă dați o căutare pe rafturile editurii Humanitas, o să vă dați lesne seama cine este traducătorul. Mai mult decât atât nu vă spun. Poate doar un catren. Privire ucigașă fără scrupul, din suflete ce poți întoarce trupul din drumul care duce spre abis. Amestec de infern și paradis. M-am intrigat? Atunci ne reauzim duminica viitoare. Dar nu ratați și emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu pe aceeași frecvență și de la aceeași oră. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.